Jamiyatimizga Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi Murod Muhammadxonov degan yoshlari 50-60 atrofida kirib keldilar va o'g'illarini 17 mayda o'zlarini hatto tanishtirmagan odamlar tomonidan olib ketilgani haqida xabar berdilar.
O'sha uyga kirganlar, ichki ishlar xodimlarini o'zini tanishtirganlar qaysi tumanni bo'limidanligini ko'rsatganmi hujjatlarini, shaxsini tasdiqlovchi?
Men aynan shu haqda gapiryapmanki, kunduz kuni 17 may kuni 6 nafar xodim kelib o'zini tanishtirmayapti ham, hujjatini ko'rsatmayapti ham, nimaga kelganini ham aytmayapti-da, xonama-xona yurib yugurishib, tintuv qilishib bolani olib ketishyapti, qayoqqa olib ketayotganini ham aytmayapti. Protokolni chala yarim haligi tikka-tik turib, uni hali xolislarni faqat imzosini olish uchungina yozib, hattoki bitta nusxasini ham bermayapti. Qayoqqa olib ketganini ham aytmayapti. 23 kun davomida, qarang, mana bugun olgan bo'lsa, bugun 23 kun o'tdi. 23 kun qaysi mana O'zbekiston qonunchiligini, mana kodekslarni ko'ring, prosal kodeks ko'ring, jinoyat kodeksi boshqa bironta joyda agar mana shu bo'yicha agar ish ochilib, agar haqiqatan ham adolatli ish ochilib, shu 6 ta odam qamalishi kerak. Lekin O'zbekistonda bo'lib o'tgan barcha jinoiy ishlar bo'yicha olib borilgan ishlar hozir shu tarzda, lekin bironta organ xodimi javobgarlikka tortilmagan. Hali u 23 kun davomida boshida nimalarni kechirdi, nimalar bo'ldi, uni bo'yniga qanaqa tarzda advokatni aytish bo'yicha aybini bo'yniga oldi deb ketdi. Qaysi nima moddalar bu, nimaga bu haligi bo'yniga oladi? Otasi aytyaptiki, faqat 5 mahal namozini o'qirdi, biron bir tashkilotga qatnashmagan, yo varaqa chiqmagan, tintuv paytida hech narsa chiqmadi. Nima uchun mani bolam shunaqa namoz o'qigan, namoz o'qish jinoyatmi deb kuyib ketyapti bu odam.
Masalan, mana sizlar e'lon qilgan bayonotingizda yana 12 kishi ham qo'lga olingan. Shular hammasi bitta mahalladan bo'lishganmi?
Endi bundoqday bitta mahalla, mana yon qo'shni, u yerdan bu yerdan 5 nafar o'sha kuni tutib ketilganlar. Lekin mana bu ish bo'yicha 12 nafar. 5 nafaridan uyog'ini bilishmaydi, lekin bu advokatning ishi bo'yicha mana shu ish bo'yicha 12 nafar jalb qilingan yigitlar.
Endi ular hammasi Olmazor tumanida yashovchi yigitlar bo'lganmi?
Bundoqday, mana bitta ish ochilgandan keyin u ishga ana shu agar shu moddalarga tushadigan bo'lsa, u Ishmat rayonidami, Toshmat rayonidami, farqi yo'q, bitta hammasini yig'ib olib kelib, bir-birini tanimaydigan odamlardan guruh tuziladi. 5tasi ma'lum bir mahallada, lekin 7tasi butunlay noma'lum, bu yigitlarga noma'lum.
Ha, ular qachon qo'lga olingan to'g'risi sizlarda ma'lumot yo'q.
Yo'q, ma'lumot yo'q. Bizda ma'lumot yo'q. Faqat bizda shu Dilshod va mana shu o'ziga qo'shni bo'lgan 5 nafar yigitlar haqida bizda ma'lumot bor.
Qolgan 5 nafar yigit qachon qo'lga olingan? Shu o'sha kunda olinganmi?
5 nafar yigit o'sha kuni 17 may kuni bitta mahallaning o'zida qamoqqa olingan.
Ularga hozirda aynan qaysi moddalar bo'yicha ayblov qo'yilyapti?
Ha, bugun ma'lum bo'ldi, bu moddalar 3 ta modda ekan, ya'ni 159 modda bu O'zbekiston Respublikasini konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 244 moddasi jamoatchilik ichida xavfsizlikka tahdid soluvchi materiallar tarqatish, keyin 3-chi modda 216 modda taqiqlangan tashkilotlarda faoliyat yuritish, unga a'zo bo'lish.
Vasiliy opa, aynan mana shu so'nggi ish, ya'ni Dilshodning ishi bo'yicha sizlarning tashkilotingizlar hozirda qanaqa choralar ko'ryapsizlar?
Bugun mana biza ichki ishlar vaziri Matlubovga, respublika prokurori Rashid Qodirovga mana shu inson huquqlarini buzilishi, prosal normalarni buzilishi bo'yicha mana shu tintuvga kirgan xodimlarni sodir etgan shunaqa bir zo'ravonligi bo'yicha xat berdik. Bu xatda biz albatta javobini talab qilamiz. Bundan tashqari biz tergov va sud jarayonlariga ham aralashishga harakat qilamiz.
Vasiliy opa, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Omon bo'ling.